Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եվազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամի եթերում հայոց պատմության ընթացքում թույլ տրված սխալներին նվիրված հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ակադեմյանը։ Հիշեցնեմ, այս եթերաժամին մեզ կարող եք ունկնդրել ոչ միայն մեր 3w.radiomariam.am կայքի միջոցով, այլև Ռադիո Շանթի եթերով FM 104 և 1 հաճախականությամբ։ Սա իհարկե Շիրակի մարզում։ Եվ այսպես բարեկամներ, շարունակենք հայոց պատմության դրվագների հիման վրա պարզել, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ մեր հույսը դնում ենք ուրիշների վրա, և հակառակը ինչ է լինում, երբ մեր հույսը դնում ենք սեփական ուժերի ու մտքի վրա։ Այս նպատակով այսօր առաջարկում եմ ճամփորդել ժամանակի մեջ և տեղափոխվել 10-րդ դար՝ Բագրատունյաց հայոց թագավորություն, Աշոտ Երկաթի տարիներ։ Աշոտ Երկաթի իշխանության տարիներն այնքան ծանր ժամանակաշրջան էին Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար, որ թվում է, թե ժամանակակիցները պետք է հուսահատված լինեին պայքարը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու ոչ մի հնարավորություն չտեսնելով, գուցե շատերը թևաթափ էին եղել մտքով արդեն հանձնվել այդ անհավասար պայքարում և համակերպվել ստրկության ու ազգի անարգ վիճակի հետ։ Շատերը գուցե, բայց ոչ Աշոտ Երկաթը։ Նա շատ լավ էր հասկացել, որ պայքարում պարտվում ես միայն այն ժամանակ, երբ նախ քո մտքով ես հանձնվում մտքիդ մեջ, իսկ երբ քո սրտում վառ ես պահում պայքարի ոգին, կրած պարտություններն ու ձախողումները միայն հաղթանակը կրելու ճանապարհին ծառացած հերթական դժվարությունը կլինեն, ոչ թե վերջնական արդյունք։ Եվ այսպես, Աշոտ երկրորդ Բագրատունուն ծանր գահակալություն բաժին հասավ։ Նա ավակ որդին էր և թագաժառանգը Սմբատ առաջին արքայի, որը պայքարելով արաբական տիրակալության դեմ եղերական մահ ունեցավ։ Խաբեությամբ ձեռք գցելով Սմբատ առաջինին, արաբները նրան տանջամահ արեցին, գլխատելով դվինում և մարմինը խաչելով։ Թվում է, թե նման պայմաններում երիտասարդ թագաժառանգը Աշոտը կվհատվեր և անձնատուր կլիներ թշնամու ողորմածությանը, բայց ոչ, Աշոտ երկրորդը իր երկաթե կամքի ու քաջության շնորհիվ սուր ճոճեց թշնամու դեմ և ի վերջո հաղթեց։ Աշոտ երկրորդի մասին առաջին հիշատակությունը վերաբերում է 910 թվականին, երբ նա իր մուշեղ եղբոր հետ Նիկ Գավառուն ձկնավաճարի ճակատամարտում առաջնորդեց հայոց բանակը Հայաստան ներխուժած ատրպատականի Սաջյան Յուսուֆ Ամիրայի դեմ։ Այս ճակատամարտում հայոց բանակը ծանր պարտություն կրեց։ Արքայորդի մուշեղը գերի ընկավ և գլխատվեց թշնամու կողմից, իսկ Աշոտը զորքի մնացորդներով խույս տվեց Հայաստանի հյուսիսային գավառները։ Ձերկ գցելով Սմբատ առաջին արքային և գլխատելով նրան, Յուսուֆը տիրացավ գրեթե ամբողջ հայոց թագավորությանը։ Նա գրավում քարուքանդ էր անում հայոց շեները, բերդերը, քաղաքները։ Հովանես Դրասխանակերտցի կաթողիկոս պատմիչի հավաստմամբ երկրում սարսափելի քաոս և սով էր տիրում։ Եվ այս պայմաններում երիտասարդ թագաժառանգը Աշոտը պետք է համախմբեր երկրի պարակտված ուժերը, թշնամուն դուրս շպրտեր Հայաստանից, միավորեր երկիրը, ճնշեր անհնազան իշխաններին, ժողովրդին դուրս բերեր ծանր վիճակից։ Դերևս 908 թվականին խզելով դաշինքը Սմբատ առաջին արքայի հետ, Գագիկ Արծրունի իշխանը Վասպուրականում իրեն հրճակել էր հայոց թագավոր, փաստորեն հիմքը դնելով Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության։ Սայդեպ գոյատևեց 908-ից 1021 թվականների ընթացքում, մեկ դարից մի քիչ ավելի։ Եվ ահա Յուսուֆը անմիջապես ճանաչեց Գագիկի թագավորությունը, ձգտելով նման կերպ պառակտել Հայաստանը։ Սակայն Յուսուֆի հաշվարկները ոչ ամբողջությամբ արդարացան, Գագիկ Արծրունին բավարարվելով Վասպուրականով, Բագրատունիների դեմ Հայաստանում հակաթոռ թագավորություն չստեղծեց։ Քիչ էին այս արհավիրքները, հյուսիսային լեռնական ցեղերը սկսեցին ասպատակել Հայաստանը, ավերելով նրա կենտրոնական գավառները և բնակչությանը գերեվարելով, քշելով ստրկության։ Եվ ահա երկրում կատարյալ քաոս էր, ուսով Հովանես Դրասխանակերտցու պատմելով, սովն այնքան մեծ ավերածություններ գործեց, որ ամբողջ շեներ ու քաղաքներ ամայացան, նույնիսկ ի հայտ եկան մարդակերության դեպքեր։ 915 թվականին Յուսուֆը թագ և արքայական շնորներ հանձնեց Աշոտ երկրորդ երկաթի հորեղբոր որդուն, Աշոտ Շապուհյանին, որը ընկնելով Յուսուֆի լարած ծուղակը, շլանալով հայոց թագավոր դառնալու հեռանկարից, դավաճանեց երկրին և պայքար սկսեց օրինական թագավորի դեմ։ Բայց Աշոտ երկրորդը, չցանկանալով եղբայրասպան պատերազմը սկսել, կաթողիկոս Հովանես Դրասխանակերտցու միջոցով բանակցություններ սկսեց իր հարազատի հետ, հորեղբոր որդու։ Նա պատրաստ էր ճանաչել Աշոտ Շապուհյանի իշխանությունը Վաղարշապատում և նրա շրջակայքում, առանց ժառանգության իրավունքի։ Համաձայնություն ձեռք բերվեց և Աշոտ Շապուհյանը, ստանալով ձևական թագավորական տիտղոս, դադարեց պայքարելուց։ Այնուհետև Աշոտ երկաթը իր եղբոր Սպարապետ Աբաս Բագրատունու հետ զորարշավը սկսեց Հայաստանում, իր թռուցիկ խմբերով անակնկալի բերելով և ջարդելով արաբական զորաբանակները։ Նա զորաշարժով ազատագրեց Շիրակը, Բագրևանդը, Աղստևի հովիտը, Գուգարքը, Հայաստանի կենտրոնական նահանգները, անգամ արշավեց Հյուսիս և գրավելով Տփխիսը ջարդ տվեց Տփխիսի արաբ ամիրային։ Տփխիսը բարեկամներ Թիֆլիսի հին անունն է։ Իր արշավանքներում Աշոտը ամենուր ստանում էր ժողովրդի աջակցությունը, որ պարտիզանական գնդերով օգնության էր հասնում արքային։ Թվում է, Աշոտը կարողացավ արագ հաղթահարել խոչընդոտները և ազատագրել երկիրը, սակայն դժվարությունները դեռ առջևում էին։ Սաջյան Յուսուֆ Ամիրային փոխարինած Նասրը և նրա Բեշիր զորավարը մեծ զորքով դարձյալ շարժվեցին Հայաստան։ Հասկանալով, որ միայնակ ու բզգտված ուժերով դժվար կլինի դիմակայել թշնամուն, Աշոտ երկրորդը ուղևորվեց Բյուզանդիա, օգնություն խնդրելով այնտեղ իշխող հայազգի կայսր Կոստանդին 7-րդ ծիրանացինից։ Բյուզանդիան, որ իր շահերն էր հետապնդում Հայաստանում, օգնական զորք տրամադրեց Աշոտ երկրորդին, սակայն նրան հեշտ պայքար չէր սպասվում։ Այնուամենայնիվ, Աշոտ երկաթը կարողացավ կտրուկ հարվածներով մաքրել իր երկիրը թշնամուց և վերահաստատել իշխանությունը։ Սակայն դրանով Հայաստանի խնդիրները չավարտվեցին։ Աշոտ երկաթի դեմ ապստամբեցին Գուգարքի իշխանները, Շամշուլդեի բերդակալներ Վասակ և Աշոտ Գնթունի եղբայրները, ինչպես նաև Գարդմանի տեր Սահակ Սևադան, որը ի դեպ արքայի աներն էր։ Արքան գրավեց Շամշուլդեն, մահապատժի ենթարկեց ըմբոստ եղբայրներին, իսկ Սահակ Սևադային և նրա որդուն կուրացրեց։ Այս ամենից հետո թվում էր, թե երկպառակություններն ավարտված են, սակայն շուտով իր հավակնություններով դարձյալ հանդես եկավ Աշոտ Շապուհյանը, Աշոտ երկաթի Շապուհ հորեղբոր որդին։ Սա փորձում էր տիրանալ արքայապատկան հողերին։ Այս անգամ ևս գործին միջամտեց Հովանես Դրասխանակերտցի կաթողիկոսը, հաշտեցրեց հարազատներին։ Դրանից հետո հաջորդեց Ուտիքի Մովսես իշխանի ապստամբությունը։ Արքան ճնշեց այս ապստամբությունը ևս, կուրացրեց և շնորազրկեց իշխանին, բայց շատ չանցած նրա դեմ ապստամբեց Ուտիքում նոր կարգված կառավարիչը, Ցլիկ Ամրամը։ Արքան բավականին մեծ դժվարությամբ կարողացավ ճնշել նաև Ցլիկ Ամրամի ապստամբությունը։ բայց ամենածանրը թերևս արքայի հարազատ եղբոր Աբասի ապստամբությունն էր։ Աբասը դաշնակցած իր աներոջ կախեթի Գուրգեն իշխանի հետ դավ նյութեց եղբոր դեմ։ Արքան չընկավ լարված ծուղակը, հալածեց Աբասին և Գուրգենին երկրից և ասպատակեց կախեթը։ Այս ամենը պարակտեց երկիրը, թուլացրեց հայոց զինուժը, և Նասր Ամիրան, օգտվելով առիթից, դարձյալ արշավեց Հայաստան։ Աշոտ Երկաթը փոքրաթիվ զորաբանակով ապաստանեց Սևանա կղզում, Բեշիրը պաշարեց Սևանա։ Բարեկամներ, Սևանի ճակատամարտի փառահեղ պատմությանը դեռ կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ երաժշտական մի ստեղծագործություն լսելուց հետո վերլուծենք մինչև այժմ նկարագրված դեպքերը։ Վերլուծենք մինչև այժմ նկարագրված դեպքերը և զուգահեռներ տանենք մեր ժամանակների հետ։ Բարեկամներ, Նորայր Քարտաշյան եւ Վան Նախագծի կատարմամբ լսեցինք Կարնո ժողովրդական պարեղանակներից ետու առաջ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես, այժմ վերլուծենք մինչև այժմ նկարագրված դեպքերը, ինչն էր այս ամբողջ պատմության մեջ սխալ և ինչպես էր օգտվում թշնամին մեր թույլ տված սխալներից։ Տեսանք, թե ինչպես հայոց տարբեր ազդեցիկ իշխաններ ձգտում էին թագավորական գահի, տիտղոսի, այդ ապստամբներից ամեն մեկը ձգտում էր ինքը լինել առաջին դեմքը, ինքը արժանանալ թագավորական պատվի ու մեծարման։ Արաբ զավթողները հասկանում էին, որ Հայաստանում երկպառակություն մտցնելով կարող են իրագործել իրենց այն ծրագրերը, որոնք ամենևին հնար չունեին կատարվելու Հայաստանում միաբանություն լինելու դեպքում։ Հետևաբար նրանք իսկույն քաղցր-մեղցր լեզու էին բանեցնում այդ իշխանների հանդեպ, շոյում նրանց եսասիրությունը, նրանց միտքը թունավորում, որ գործող արքայից առավել հենց իրենք են արժանի թագավոր լինելու, թագավորին վայել պատիվների արժանանալու, իսկ այդ իշխանները անձնական շահից ելնելով կուլ էին տալիս արաբ ոստիկանների նման խայծերը և ըմբոստանում հայոց թագավորի դեմ։ Արհեստականորեն հայ ժողովրդի մեջ տարանջատումներ էին մտնում, հայը դառնում էր վասպուրականցի, անեցի, սյունեցի, ամեն մեկը հպարտանում էր իր թագավորությամբ ու դիրքով, Աշոտ Շապուհյանի կամ Գագիկ Արծրունու բանակի կազմում գտնվող հայը կրվում էր մի ուրիշ հայի դեմ միայն նրա համար, որ սա Աշոտ Երկաթի բանակի կազմում էր։ Արդյունքում ժամանակակից պատմիչների նկարագրություններով ծանոթացանք արդեն, թե ինչպիսի թշվառ վիճակում էր հայտնվել մեր երկիրը, որովհետև երբ չկա միաբանություն, երկրի սահմանները թուլանում են և թշնամին կարողանում է ոչ միայն ազատորեն թափանցել ներս, այլև թույլ տալ կողոպու, տավեր և կոտորած։ Եվ ուրեմն, ինչ դասենք քաղելու այս ամենից։ Մենք միշտ պետք է ազգային շահը վերդասենք անձնական շահից, որովհետև ինչ արժեք ունի մեր ձեռք բերած պաշտոնը և դրա ընձեռած նյութական բարեկեցությունը, եթե մի օր հայտնվենք օտարի լծի տակ և մեր այդպիսի ճանապարհով ձեռք բերած բարիքներն էլ անցնեն նրան։ Այս ամենը համադրենք մեր ժամանակների հետ։ Մեզնից շատերը մինչև 44 օրյա պատերազմը հաճախ կրկնում էին, թե օրինակ ինչներիս է պետք Արցախը, մեզ համար ավելորդ հոգս ու խնդիր է, ինչու պիտի մեր տղաները գնան կրվեն այդ հողի համար, կամ նույնիսկ վիրավորական արտահայտություններ էին թույլ տալիս այնտեղի հայության մասին։ Վստահ եմ, որ 44 օրյայից հետո նրանցից շատերի համար պարզ դարձավ, թե մեր ինչին է պետք Արցախը։ Մի պարզօրինակ, Ջերմուկ քաղաքը, եթե այն ժամանակ գտնվում էր խորթի կունքում, այժմ հայտնվեց սահմանի եզրին։ Եվ այսպես, մեր մտածողության մեջ հայ մարդու սխալ տարանջատում կար, կարծում եմ, հուսով եմ, որ այն քիչ-քիչ կվերանա։ Տարանջատում գյումրեցու, երևանցու, արցախցու, սփյուռքահայի, սխալ մի բան։ Թուրքի համար մենք բոլորս հայ ենք, որոնց դեմ անխտիր պետք է զենք բարձրացնել։ Ավելին, իրենց համար նույնիսկ իշխանության կողմնակիցներ, ընդդիմադիրներ չկան։ Մենք դարձյալ բոլորս հայ ենք, որոնց դեմ դարձյալ անխտիր պետք է զենք բարձրացնել։ Մեզ այ հենց այդ Թուրքի ըմբռնումն է պետք, որ մենք բոլորս հայ ենք, և մենք բոլորով պիտի մեր պայքարը ուղենք ընդհանուր թշնամու դեմ, սիրելով մեր շարքերում եղող ուրիշ բարբարներով խոսողներին, այլախոհներին, քաղաքական տարբեր կողմնորոշում ունեցողներին, մենք պիտի ոչ թե անձերի շուրջ համախմբվենք և պախարակենք իրար մյուս դաշտում լինելու համար, այլ պիտի մեկ գաղափարի շուրջ համախմբվենք, հանուն մեր երկրի, հանուն մեր ընդհանուր շահի, հանուն մեր երեխաների, հանուն մեծ հայքի։ Շատերդ կարող եք ծիծաղել, թե հա, այդ ինչ երազու հեքիա, թե ինչ մեծ հայք։ Ուրեմն, թուրքը կարող է զրոյից, ոչնչից պետություն կառուցել և մեծ թուրան երազել, իսկ մեզ արգելված է մեծ հայք երազել։ Եվ ով է արգելողը։ Մենք, միայն մենք ենք մեզ արգելում մեր մտքով։ Անկախությունից հետո մեր մտքում ներարկվեց, թե մենք չնչին մեզնից ոչինչ չներկայացնող փոքրիկ ազգ ենք։ Ու շատերը հավատացին։ Հավատացինք, որ օրինակ, առանց ռուսի կորած ենք կամ առանց եվրոպացու, առանց ամերիկացու կորած ենք։ Դե հարցնում եմ ձեզ, բա չնչին և իրենից ոչինչ չներկայացնող ազգի դեմ այս մասշտաբով պայքար կմղեին։ Այսպիսի ուժ կհանեին նրա դեմ, որից հետո էլ չկարողացան կոտրել մեր մեջքը։ Մենք միայն պիտի ինքներս մեզ լավ ճանաչենք և պիտի բարձր գնահատենք ինքներս մեզ։ Բայց այստեղ էլ մի սխալ կա, որ թույլ ենք տալիս։ Բարձր գնահատել ասելով չհասկանանք պարզապես գլուխ գովել, թե Տիգրան Մեծ, 301 թվական, Գրիգոր Նարեկացի, Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Վիկտոր Համբարձումյան կարելի անվերջ թվել, նրանք անցյալում են և էլ չեն գալու։ Այսօր ամեն մեկս մենք պիտի լինենք նրանց փոխարեն, մենք պիտի լինենք այսօրվա արքանել, զորավարնել, գիտնականնել, արվեստագետնել։ Կարծում եք նրանք աստծուց հատուկ շնոր ունեին այդ մարդիկ, որոնց անունները թվեցի։ Ոչ, մեզ նման մարդիկ էին և մեր չափ աստծուց շնորներ էին ստացել։ Մենք այդ երբ ձգտեցինք աստուծո տված այդ շնորները մեր մեջ կատարելագործել, հանճարի աստիճանի հասցնել, որ չեղավ։ Երբ ասում ենք, որ օրինակ Մոցարտը, Նարեկացին, Նժդեհը աստծուց ուղարկված էին, նախ արժե զրկում ենք նրանց տկնաջան աշխատանքը, իրենց բարձունքներին հասնելու ճամփին, և հետո ձգտում ենք արդարացնել մեր անգործությունն ու ալարկոտությունը։ Դե, կասենք շատերս, Աստված նրանց շնորների մեջ թաղել էր, իսկ մեզ զրկել է, մենք ինչ կարող ենք անել։ Բայց ախր այդ երբ մեզ կամ մեր երեխեքին Մոցարտի չափ տկնաջան աշխատել տվեցինք, որ արդյունք չունեցանք։ Այդ երբ Նժդեհի չափ ռազմական գործ ուսումնասիրեցինք, գործնականում կոպվեցինք դրա մեջ, որ չդարձանք մեր ժամանակի Նժդեհը։ Ուրեմն մեզ բարձր գնահատելու համար ոչ թե կարոտով պիտի հիշենք մեր նախնյաց անունները, այլ ուղիղ նայենք մեր դեմ հենց այս պահին ծառացած խնդիրներին և ինքներս ձգտենք լուծում տալ։ Նժդեհն ու Տիգրան Մեծը չեն գալու Ալիևի ու Էրդողանի անբարո արևմուտքի դավաճան Ռուսաստանի հարցերը լուծելու, իրենց բաժինը պակաս ծանր չի եղել։ Իսկ պատկերացնում եք Նժդեհը անգործության մատնվեր ու տրտընջար, թե մի Տիգրան Մեծ գար մեր հարցերը լուծեր։ Իսկ իր ժամանակ Սյունիքը պահելը հեշտ եք կարծում։ Եվ նաև դադարեք անդադար մարդկանց օտարներին ուրիշ երկրներին մեղադրելուց, սրան նրան դավաճան, անբարո, անարակ անվանելուց։ Բոլորը ձգտում են իրենց շահին և շարժվում են, մեզ հետ էլ վարվում են ըստ իրենց շահի։ Մենք մեզ համար ինչ պիտի անենք։ Մենք որքանով ենք պատճառը մեզ հետ կատարվողի։ Եկեք վերդուցենք։ Հիմա մեր երազանքին դառնանք, մեծ հայքին։ Մեր ասելով, չգիտեմ, որքան մեր ժողովրդի որքան հատվածի համար է սա երազանք կամ առհասարակ մտածում են այդ մասին, թե ոչ, բայց եկեք սահմաններ չդնենք մեր մտքի վրա, երազենք ու պատկերացնենք, որովհետև Տիգրան Մեծի ծովից ծով Հայաստանն էլ նախ իր մտքում էր ծնվել, հետո մարմին առել ֆիզիկական աշխարում։ Երբ միտքը կա, սկսում ես այն իրագործելու միջոցներ փնտրել ու ստեղծել։ Իսկ եթե միտքը չկա, ինչ անես։ Կանես այն, ինչ հիմա մեծ հաշվով մեր սերունդն է անում, այսինքն համարյա ոչինչ։ Իսկ պատկերացնում եք Տիգրանը ինքը ծիծաղեր իր հեքիաթի անիրագործելի լինելու վրա, և դա անհնար համար էր։ Այժմ եկեք առաջ գնանք մտքի այս աշխատանքի մեջ, ուրեմն նախ երազել ու պատկերացնել, հաջորդը փոքրիկ, այսօր աննշան թվացող քայլեր կատարելն է։ Երբ քո շենքի պատիի ցորական մեկ շարք շարես, գուցե ամեն օրվա ձեռքբերումդ մեկ շարքը ոչինչ թվա, բայց ամսվա վերջում 30 շարքը տպավորիչ արդյունք կլինի։ Ուրեմն, ինչ ենք ուզում ունենալ վաղը, այսօր պիտի դնենք դրա սկիզբը, այսօր ունենք այն, ինչի հիմքը դրել ենք երեք։ Ուրեմն, մեզ ազգային նպատակ սահմանել է պետք, հստակ ծրագիր, գուցե դա սկզբում չի լինի մեծ հայքը, կլինի այսքան հողի վրա ամրանալը և հզորանալը, իսկ մեծ հայքը արդեն կլինի մեր երրորդ, չորրորդ փուլի ձեռք բերելիքը, ենթադրենք 4-5 դար հետո, պետք է մտածել այդ մասին։ Միևնույնն է, սահմանել է պետք, այնինչ մենք առայժմ ոչ մի նպատակ չունենք, անդրադարձել եք աննպատակ ազգենք դարձել, ինչ ենք ուզում հասնել ազգովի։ Դրա համար էլ երկրագնդի այս կարևոր խաչմերուկի վրա, սրա նրա ոտքի տակ ենք ընկնում, մեզ հրմշտում են մի կողմից մյուսը, որ իրենց ընթացքին չխանգարենք։ Այսքանից հետո մեզ հավատալ է պետք, որովհետև ամեն շարժման աղբյուրը նպատակի գիտակցումից հետո հավատն է։ Հավատը սեփական ուժերի, ունակությունների ու կարողությունների վրա։ Գիտեմ, հիմա շատերիս մոտ հավատի բացակայություն կա ու մի տեսակ միստիկ բան կարող է թվալ այս իրավիճակում հավատալը։ Այնինչ հավատ ձևավորելու հստակ մեխանիզմ կա։ Հետընթաց վերլուծություն կատարենք, բայց մինչ այդ նաև հիշենք Աշոտ Երկաթին, նրա ժամանակները որքան դժվար էին, բայց ինքը հավատում էր իրեն, եթե չհավատար, ոչինչ չէր ձեռնարկի։ Եվ այսպես, ինչի արդյունքում է ձևավորվում հավատը։ Ինքնավստահության։ Այսինքն, եթե չենք հավատում, նշանակում է, ուրեմն ինքնավստահ չենք։ Ուրեմն պետք է նախ մեր ինքնավստահությունը բարձրացնենք։ Իսկ ինչի արդյունքում է ձևավորվում ինքնավստահությունը։ Գիտելիքի, փորձի և ապա հմտության։ Եթե ինքնավստահ չենք, ուրեմն գիտելիք չունենք։ Գիտելիք չունենալու պատճառով ոչինչ չենք փորձել, իսկ բազմաթիվ անգամներ չփորձելու պատճառով էլ հմտություն չենք ձևավորել։ Ուրեմն մեր առաջին քայլը պետք է լինի ստույգ և խոր գիտելիքի ձեռքբերումը, ինքնակրթություն։ Վստահեցնում եմ, պատերազմի հանդեպ վախը կար, որովհետև մենք չգիտեինք, թե ինչպես ենք վարվելու նման դեպքում։ Մենք ենք վիրավորվել, մեր կողքինն է վիրավորվել, ինչպես ենք օգնելու, ինչպես ենք տեղափոխելու վտանգավոր տեղից, ինչպես ենք վիրակապելու, մենք ոչ մի գիտելիք չունենք, հասարակությունը նկատի ունեմ, ինչպես ենք զենք կիրառելու, ինչպիսի մարտավարությամբ ենք պայքարելու, ինչպես ենք մարտական կարգ հաստատելու և համագործակցելու մյուսների հետ, յուրայինների հետ։ Այս գիտելիքը կարող եք լրացնել համացանցում եղած հազարավոր նյութերից մի քանիսին ծանոթանալով, փոխանակ անհամ ամբովանդակ տեսանյութեր նայելու, բայց ավելի լավ է գործնական հմտություն ձեռք բերելու համար հաճախել, օրինակ, ոմայի կամ նման այլ կառույցների կազմակերպած դասերին, որտեղ շատ բաներ կիմանաք և կփոքրացնեք ձեր վախերը։ Կամ անոթաչու թրչող սարքերն եք կարևորում, այսօր կան տարբեր խմբակներ, որտեղ կարող եք ավիամոդելավորում սովորել դրանց կառավարումը, սովորել թե ինչպես այն զարգացնել, մի նոր մակարդակի բարձրացնել։ Օրինակ, MIT կենտրոնը ամենափրկիչ եկեղեցու մոտ Գյումրիում։ Գուցե ասեք, որ դեռ ամեն ինչ թերի է զարգացած, բայց դուք, եթե ձեր մասնակցությունը չեք տանում, ինչպես զարգանա։ Գուցե կարևորեք ռոբոտաշինությունը, դրա խմբակներն էլ կան, դիվանագիտություն, կարծում եք այս ասպարեզում ենք մենք թույլ։ Անձամբ ես խմբակներ չգիտեմ, բայց կարելի է համացանցից առատ նյութեր գտնել, ծանոթանալ հայտնի դիվանագետների մտածելակերպին, նրանց գործերին։ Դուք ինքներդ էլ մտածեք, թե այն ինչպես կարելի է մեծացնել մեր միտքը։ Ազգային մշակույթը, նույնը, ամեն մեկս պիտի մի կերպ, մի փոքրիկ քայլով նպաստենք։ Այդ ամենը փոքրիկ քայլերը իրար գումարվելով է, որ մեծ արդյունք է տալու։ Կարևորում եք տնտեսական զարգացումը, չէ՞ որ ամեն ծրագիր իրագործելու համար, մեծ ծրագրեր իրագործելու համար ֆինանսական միջոցներ են պետք։ Ուրեմն մի վախեցեք նոր ոլորտներ մտնելուց, մի վախեցեք ձեր սեփական բիզնեսը հիմնելուց, մի կողմ թողեք այն համոզմունքը, թե փողը, հարուստը, վատն են չարիքի այդ ամենը, այլ ընդունեք, որ այն պարզապես միջոց է լավ կամ վատ գործ կատարելու, և եթե հայտնվում է բարի նպատակներ ունեցող մարդու ձեռքին, կծառայի բարի գործերին։ Այսօր որքան խնդիրներ ունենք, որոնք հեշտորեն հնարավոր է լուծել ֆինանսի միջոցով, և տարբեր հարթակներում, թե երկրի ներսում, թե արտերկրում։ Եվ այսպես գուցե շատերի համբերությունը չներեց մինչև վերջ լսելու և մտածեցին, թե ինչ է այսքան խոսում։ Այդ դեպքում անձամբ նրանք հավանաբար ոչինչ չեն փոխի դեպի լավը և կշարունակեն բողոքել ներկա իրավիճակից։ Իսկ ովքեր համբերությամբ հասան մինչև այս խոսքերս, ես ձեզ խնդրում եմ, ձեր ոգին բարձր պահեք, գործողություն կատարելով բարձր պահեք, որովհետև պարապությունը բերում է բացասական մտքեր, բացասական մտքերը վատ տրամադրություն, ընկճվածություն և հիասթափություն, իսկ գործելով ժամանակ չեք ունենա դրանց համար, իսկ գործ կատարելով մի նոր ձեռք բերում ամեն դեպքում լինելու է։ Եվ մի մոռացեք, մենք պետք է մեզ հետ կատարվելիքի նախաձեռնությունը վերցնենք մեր ձեռքը։ Դա հնարավոր է միայն թե մենք պիտի զինվենք, ինչպես ասացի, անհրաժեշտ գիտելիքներով, փորձով և հմտություններով։ Եվ մի նրբություն ևս, եթե ցանկանում եք որևէ նպատակ իրականացնել, բայց վախենում եք ձախողումից, կամ վախենում եք, թե այն շատ երկար կտևի, համաձայն եմ, մեծ արդյունքի հասնելու համար պետք է երկար գործել և համբերատար լինել, երկար պետք է սպասել, մինչև քո կատարած քայլերը արդյունք կտան, բայց այդ երկար սպասելուց խուսափելով ու ոչինչ չանելով հաստատ չես արագացնի դրա իրագործումը։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Բարեկամներ, Նորայր Քարտաշյանի կատարմամբ լսում էինք հայ ժողովրդական Գողթան Մանկտի պարերքի մեղեդին։ Շարունակում ենք թողարկումը և այժմ, ինչպես խոստացա, անդրադառնանք Սևանի ճակատամարտին մի փոքր ավելի մանրամասն նկարագրություններով։ Տեսնենք, թե հաղորդման սկզբում նկարագրած այդ ծանր ժամանակներում Աշոտ երկրորդ երկաթը ինչպես կարողացավ Իսպար երկիրը մաքրել արաբներից, արաբ տիրակալներից, զավթիչներից և երկիրը դնել կայուն զարգացման ուղու վրա։ Եվ այսպես, հայկական կողմից ցանկացած անակնկալի սպասելով, Բեշիրը, արաբ զորավար, առանց ավելորդ շտապողականության ուժերը կենտրոնացնում էր Դվինում։ Ոստիկանը իրավացիորեն գտնում էր, որ ոչ Աշոտ երկաթը և ոչ էլ նրա հավատարիմ իշխաններից Գևորգ Մարսպետունին նախաձեռնությունն առանց համար դիմադրության չեն զիջի, որի համար պատրաստվում էր երկարատև մարտական գործողությունների, կուտակվում է պարենի և սպառազինության մեծ պաշար։ Արշավանքի նախապատրաստումը։ Սպասվելիք արշավանքի նախապատրաստման գործում ցուցաբերվող բծախնդրությունը վկայում է, որ Բեշիրը մեծ սպասելիքներ ուներ գարնանը սկսվելիք գործողություններից, և ավարտելով նախապատրաստական միջոցառումները նա զորքը շարժում է հյուսիս։ Երկրորդ արշավանքի ռազմավարական նպատակները կռահելը ևս դժվար չէ։ Պատմական տեղեկանք Հովանես Դրասխանակերտցի կաթողիկոս Աշոտ երկաթի և այդ բոլոր դեպքերի ժամանակակից։ Եվ շատ օրեր դար ու դաթար առնելով ու դարձյալ հանելով առաջինից ավելի մեծ զորք և նրան զինելով ասպազեն ու առնազեն զենքերով, նա շարժվում գնում է ծովակի ափը, Սևան կղզու ամրոցի դիմաց, որպեսզի թերևս հանկարծակի շահան շահ կոչվող Աշոտ երկաթի վրա հարձակվելով կարողանա գցել մահվան թակարդը կամ շղթայակապանել։ Թեև նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտված էին, սակայն Բեշիրը անվտանգության նկատառումներով ռազմերթը սկսելու հրահանգներ չէր տալիս։ Զորքը վերջին պահին է միայն տեղեկացվում Դվինից դուրս գալու որոշման մասին և անմիջապես դուրս է բերվում արշավանքի, այնպես որ պատմիչը չի մեղանչում իրականության դեմ, որ շեշտում է, թե Բեշիրը որոշել էր հանկարծակի հարձակվել Աշոտ երկրորդի հետ Սևանա կղզու ամրոցում գտնվող հայկական զորագնդի վրա։ Բեշիրի զորքերը արագ հասնում են Սևանա լճի հյուսիս արևմտյան ափ։ Ոստիկանը բանակ է դնում Սևանա կղզի դիմաց և պատրաստվում գրոհի։ Արտագրոհի նախապատրաստումը։ Սևանի ամրոցում հետևազորի ընդամենը մի քանի հարյուրակ ունեցող Աշոտ երկաթը հայտնվում է դժվարին իրավիճակում։ Խնդիրը ոչ միայն հակառակորդի մեծաթվություններ, այլև կղզում գտնվող հայկական զորամասի կազմը։ Ուժերի մեծ մասը կազմում էին թեթևազեն նետաձիգների ստորաբաժանումները, որոնք մերձամարտի սպառազինություն չունեին։ Ճիշտ է, նրանց մեջ էին նաև մեր փառապանց լայնալիճ աղեղնավորները, սակայն նրանք ևս թեթևազեն էին։ Հետևաբար, եթե ամրոցի պատերի վրայից հակառակորդին խոցելու համար բավարար ուժեր կային, ապա արտագրոհներ իրականացնելու հնարավորությունը մեծ չէր, և պաշտպանությանն ակտիվություն հաղորդելու հնարավորությունը չնչին էր։ Այդ թվացյալ իրողությունը գիտակցելով էլ, Բեշիրը շտապում էր։ Նա իրականացնում է միջին դարերում այս կարգի մարտական գործողությունների ապահովման համար անհրաժեշտ մի քանի միջոցառում։ Մասնավորապես, ոչ մեծ ստորաբաժանումներ է ուղարկում այն ուղղությունները փակելու համար, որոնցով հայոց արքան կարող էր սուրհանդակներ ուղարկել և օգնական ուժեր կանչել։ Մտահղացումը Աշոտ երկաթը բազմիցս ապացուցել էր անելանելի թվացող իրավիճակներում համարձակ որոշում կայացնելու իր կարողությունը։ Բարեկամներ, այստեղ կրկին անդրադառնանք։ Իրավիճակը անելանելի է այնքան ժամանակ, որքան մենք կհամարենք անելանելի։ Իսկ երբ որոշեցինք, որ ամեն դեպքում կարելի է գտնել մի ելք, թեկուզ դա լինի շատ չնչին աննշան մի ելք, այնուամենայնիվ ավելին է, քան ոչինչը, այդ դեպքում կփնտրենք, կաշխատեցնենք մեր միտքը և քիչ թե շատ արդյունք կունենանք։ Իսկ եթե մտածում ես, որ վերջ, ոչ մի ելք չկա, այդ մտքով փակում ես քո մտքի հետագա ընթացքը և արգելում ես մտածել մի նոր բան, մի նոր հնար, որովհետև արդեն որոշել ես, որ անհնար է։ Եվ այսպես, որոշվում է զինվորներին նավակների վրա նստեցնելով շարժվել դեպի հակառակորդի բանակատեղին և ափին չհասած հանկարծակի նետահարումը սկսելով ծանրազեններին ափիչեցնել և ավարտել հակառակորդի ջախջախումը։ Առաջխաղացման սկզբում հակառակորդի մոտ կասկածներ չառաջացնելու նպատակով շահնշահը, Աշոտ երկաթը, մարտիկներին հրամայում է թիկնոցներով ծածկել զենքերն ու զրահները։ Առանց մերձամարտի արտագրոհ իրականացնելու բանաձևը անսովոր մեկնաբանություն է ստանում։ Աշոտը ցամաքային զորամասով հակառակորդի ցամաքային զորքերի վրա գրոհելու համար ընտրում է ծովամարտի տարբերակը։ Պատմական տեղեկանք։ Իսկ նա, Աշոտ երկաթը, երբ տեսավ, որ այն մեծ ուժը եկել հասել է դռներին, շուտափույթ պատրաստում է 11 նավ, նրանց վրա բարձրացնում 70 ազնվական մարդու և լայնալիճ աղեղներով զինված իր ծարաներին, որոնք քաջակորով ու նետաձգության մեջ հմուտ մարդիկ էին և գրեթե մազից էլ չէին վրիպում։ Ապա ինքն էլ նրանց հետ նավ է բարձրանում և նրանք գնում են թշնամիների դեմ ծովամարտ տալու։ Պատմում է ժամանակակից պատմիչ Հովհանես Կաթողիկոս Դրասխանակերտցին։ Սակայն ծովամարտ վարելու համար էլ բավարար միջոցներ չկային։ Մասնավորապես անձնակազմը կղզուց ափ հասցնելու համար պիտանի ընդամենը 11 ձկնորսան նավակ կար։ Այդ նավակների բեռնատարողությունն էլ հիմք է վերցվում հարձակմանը ներգրավվող ուժերն ընտրելիս։ Ավելի ծանր բեռներ, ավելի ծանր զենքեր այդ նավակները չէին կարող տեղափոխել։ Ուժերի տեղաբաշխումը նավակների վրա։ Անսովոր մարտն իրականացնելու համար Աշոտ երկաթը նույնպիսի անսովոր որոշումներ է ընդունում։ Մասնավորապես, մարտիկների ընտրությունը սկսվում է երկրորդ փուլում մերձամարտ վարելու համար նախատեսված 70 ազնվականներից։ Այս ստորաբաժանումներ ընդհարման հիմնական ծանրությունը կրելու։ Այդ պատճառով գլխավոր հարվածային ուժը ուժի ընտրությունից մարտի կազմակերպումն սկսելը կշռադատված որոշում էր։ Տեսեք, ինչ է կատարվում Աշոտ երկաթի մտքում։ Նա սկսում է պատկերացնել մղվելիք ճակատամարտը քայլ առ քայլ։ Նա հստակ գիտակցում է, թե որ պահին ինչ պետք է անել, որ պահին ինչպես պետք է վարվել։ Նետաձիգների ընտրությունը եւս պետք է հիմնավորված լիներ, քանի որ լայնալիճ աղեղը հզոր եւ հեռահար զենք էր, սակայն այդ աղեղների արագացկությունը համեմատաբար փոքր էր, իսկ նրանց մեծ չափերը անհարմարություններ էին առաջացնում։ Հետևաբար նավակների վրա լայնալիճ աղեղնավորներից բացի պետք է միջին նետաձիգներ էլ լինեին, նետերի արձակման մեծ խտությունն ապահովելու միջոցով հակառակորդին մեծ կորուստներ պատճառելու համար։ Գրոհի մարտակարգը Լեռնային երկրում ապրող ժողովրդի ռազմարվեստում ծովային մարտավարության փորձը հարուստ չէր, և դա բնական է։ Պետք է, որ ընտրության առանձնապես մեծ հնարավորություններ չլիներ։ Այդուհանդերձ, գրոհն սկսելու պահին ձևավորվելիք մարտակարգից, գրոհի սկզբում նավակների դասավորությունից, այսինքն շատ բաներ կախված լինելու։ Որոշվում է մերձամարտի ժամանակ միասնական բռունցք ստեղծելու նպատակով ծանրազեններին դիրքավորել կենտրոնի մոտ գտնվող նավակներում։ Այդ դեպքում թևերում գործող նետաձիգները կկարողանային առավել արդյունավետորեն խոցել հակառակորդին։ Նրանց թևային հարվածները բեշիրին կզրկեին ուժերը թևերում կենտրոնացնելու և ապ իջած հայքաջերին ակցանի մեջ առնելու հնարավորությունից։ Զարմանալի է թվում, սակայն նետաձիգներին թևերում պահելով շահնշահը ոչ միայն լայնացնում էր մարտակարգի ճակատը, այլև հնարավորություն էր ստանում դճում նետաձիգների նավակներով թևանցում հիշեցնող զորաշարժ իրականացնել։ Թվում է, թե մարտի նախապատրաստման համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումներն արդեն իսկ իրականացված էին։ Լճում տեղանքի անհարթություններ չկային, գարնանային մեղմ եղանակին կլիմայական պայմաններն օգտագործել հնարավոր չէր, չկար հնարավորություն ստորաբաժանումների մի մասը քողարկելու և դարան կամ ծուղակ կազմակերպելու տարբերակ։ Սակայն Աշոտը փայլուն կերպով օգտագործում է օրվա ժամանակը, որոշվում է նավակները դեպի ապ շարժել արևելքից, որպեսզի առավոտյան ծագող արևը կուրացնի Արաբա ատրպատական զորքին և հնարավորություն չտա նշանառու նետաձգությամբ խոչընդոտել հայ աղեղնավորներին։ Տեսեք, բարեկամներ, թե որքան առաջ է գործել Աշոտի և նրա զորավարների միտքը, ամեն ինչ ամեն մանրամասն հաշվի են առել, այսպես պետք է լինենք նաև մենք դասեր քաղելով նրանցից։ Բայց շարունակենք մեր ընթացքը։ Մինչև վերջին պահը իր մտահղացումը չբացահայտելու և հակառակորդին ապակողմնորոշված պահելու նպատակով, Աշոտ երկաթնել է տեղ գրավում նավակներից մեկի վրա իր հետ վերցնելով արքայական դրոշը։ Դրանով Բեշիրի մոտ պատրանք էր ստեղծվելու, թե շահնշահը շքախմբի ուղեկցությամբ գալիս է գերի հանձնվելու։ Եվ ահա հասանք ամենահետաքրքիր պահին։ Ճակատամարտը, առաջին փուլ։ Ափին մոտեցող նավակների վրա կասկածելի ոչինչ չտեսնելով, Բեշիրի զորավարները խայծը կուլ են տալիս և կարծում, թե անելանելի իրավիճակում հայտնված հակառակորդը, իրեն զորքի մեծաթվությունը տեսնելով, դադարեցրել է դիմադրությունը և ներկայանում է ոստիկանին։ Նրանք թողնում են ճամբարի ամրացման աշխատանքները և հիմնականում անզեն դուրս գալիս լճապ, Աշոտ երկաթին գերելու երկար սպասված արարողության նականատես լինելու։ Իրարից ոչ մեծ հեռավորության վրա ափին մոտեցող նավերին մոտ լինելու նպատակով նրանք աստիճանաբար խմբվում են ոչ մեծ տեղամասում։ Անսպասելի, ափից ոչ մեծ հեռավորության վրա նավակները դադարեցնում են առաջխաղացումը և հայ նետաձիգները թիկնոցների տակից աղեղները հանելով սկսում են մոտ տարածությունից նետահարել լճափին խմբված բազմությանը։ Եվս մեկ պատմական տեղեկանք, ըստ կաթողիկոս Հովանես Դրասխանակերծու։ Եվ հաջողությամբ նետեր արձակելով, գրում է նա, նրանք թշնամիներից ոմանց մի աչքանի են դարձնում, իսկ շատերին էլ խիստ խոցելով ու վիրավորելով սպանում են։ Եվ այդպես նրանք կտրում ու հեռացնում են թշնամիների բազմության ռազմաճակատը, և թշնամին նրանց առաջ փախուստի է դիմում։ Երկրորդ փուլը. Մինչ ծանրազեն հետևակը տեղափոխող նավակները կհասնեին ափին, աղեղնավորները երկու կողմից հարվածի տակ են առնում հակառակորդի մարտիկների ամենախիտ հատվածը, կենտրոնը։ Դրանով միանգամից երկու խնդիր էր լուծվում։ Առաջին հարվածը հասցվում էր այն տեղամասում, որտեղ հակառակորդի զոհերի հավանականությունն ամենամեծն էր, հետևաբար այդտեղ էլ նրանց շրջանում խուճապ առաջացնելու բանալին, ոչ մեծ հատվածում կենտրոնացած հակառակորդի բազմությունը երկու մասի բաժանելով տարածք էր ազատվում ծանրազենների ափ իջնելու համար։ Եվ ահա գալիս է ճակատամարտի երրորդ փուլը։ Մինչ Բեշիրի զինվորները աջու ձախ էին վազում, ափ իջած հայ ծանրազեն հետևակայինները սկսում են ոչնչացնել նետաձգությունից ազատվել փորձողներին։ Այդ ընթացքում ափ իջածներին չխոչընդոտելու նպատակով հայ նետաձիգները նետաձգության թիրախ են դարձնում հակառակորդի նոսրացած կենտրոնից փախած և թևերում խմբված զինվորներին։ Այս փուլում մարտը վերածվում է դասական իմաստով ճակատամարտի։ Կենտրոնում գրոհը շարունակելու գործը ստանձնում է ծանրազեն հետևակը։ Բեշիրն արշավանքի էր հանել հիմնականում հեծյալ զորամասեր, որոնց զինվորների համար մարտավարական արտակարգ անբարենպաստ իրավիճակ էր ստեղծվել։ Ավելի ճիշտ չէր ստեղծվել, Աշոտ Երկաթն էր ստեղծել այդ իրավիճակը, նախաձեռնությունը իր ձեռքն էր վերցրել։ Անսպասելի հարվածի ենթարկվելով, արաբների մի մասը վազում էր դեպի դեռևս կիսակառույց ճամբարի ներսում թողնված զենքերը, իսկ մյուս մասը դեպի ճամբարից դուրս արոտավայրում արածող ձիերը։ Ստեղծված խառնաշփոթությունը ձեռնտու էր հայ ծանրազեններին, որոնք հակառակորդից բազում անգամ փոքրաթիվ լինելով կարողանում են ավարտել կենտրոնի ճեղքումը։ Եվ ահա գալիս է հաղթանակը։ Փոփոխվող իրավիճակում արագ կողմնորոշվելով, Աշոտ Երկաթը ափ է հանում նետաձիգներին։ Միջին նետաձիգներին հրամայվում է աջակցել ծանրազեններին, իսկ լայնալիճ աղեղնավորներին հակառակորդի կենթանի ուժը ոչնչացնել հնարավորինս մեծ հեռավորության վրա։ Այդ դեպքում ափից որոշակի հեռավորության վրա էլ Բեշիրը չէր կարողանա իմի բերել խուճապահար այս ու այն կողմ վազող իր զինվորներին ու մարտակարգ ձևավորել։ Հետևաբար լայնալիճ աղեղնավորների գործողությունների նպատակն էր հակառակորդին զրկել հակահարձակման անցնելու հնարավորությունից։ Հաջողություններից ոգևորված հայ մարտիկները ափ իջնելով մարտը նոր թափով են շարունակում և հասցնում հաղթական ավարտի։ Մարտադաշտում հարուստ ավարտ թողնելով ոստիկանի զորքն սկսում է փախչել այն ճանապարով, որով եկել էր։ Այսպիսով Սևանա լճի ճակատամարտը մեր ռազմարվեստի գագաթներից մեկը հանդիսացող հաղթանակներից է, որը մտահղացման առումով արժանի է համաշխարհային ռազմարվեստի ամենաուշագրավ մարտերից մեկը կոչվելու։ Իսկ բարեկամներ, ինչը ստիպեց Աշոտ Երկաթին այսքան մանրակրկիտ պատկերացնելու և նախագծելու իր հաղթանակը։ Պատճառը իր առջև ծառացած խնդիրն էր, որը ոմանց համար կարող էր այդ պահին թվալ անլուծելի, անհնար մի բան։ Այսինքն, մեկի համար խնդիրը կարող է թևաթափ լինելու և հանձնվելու պատճառ լինել, մյուսի համար կարող է միտքը աշխատեցնելու և նոր հնարներ գտնելու պատճառ լինել։ Եվ ահա Աշոտ Երկաթը ընտրեց երկրորդը։ Հանձնվելը և պայքար չմղելը թվում է ավելի հեշտ էր, բայց հավատացեք, թշնամուն, այն էլ այդպիսի վայրակ թշնամուն գերի հանձնվելը, նրա բարեգթությանը հանձնվելը, հավանաբար շատ ավելի ծանր հետևանքներ կունենար, մինչդեռ նա կարողացավ այս ճակատամարտով երկիրը իսպար մաքրել արաբներից։ Այնպես որ մեր առջև ծառացած խնդիրներից ոչ թե պիտի թևաթափ լինել, այլ պետք է միտքը աշխատեցնել։ Բարեկամներ, այսքանն էինք պատրաստել այս թողարկման համար, ձեզ հետ էր Արշակ Ադամյանը, շնորհակալ եմ ունկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին և միշտ եղեք դրական տրամադրվածությամբ, ցանկացած խնդրի առջև կանգնելիս։ Խնդիրները սիրում եմ ոչ թե շրջանցել կամ անտեսվել, այլ լուծվել։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։